Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, από τα κεφάλαια 9 έως 11. Εκείνο τον καιρό υπήρχε ένας ισχυρός και πλούσιος άνθρωπος από τη φυλή Βενιαμίν που ονομαζόταν Κις, γιος του Αβιήλ. Ο Αβιήλ ήταν γιος του Σερόρ, εγγονός του Βεχοράθ και δισέγγονος του Αφίαχ, του Βενιαμίτη. Ο Κις είχε ένα γιο που ονομαζόταν Σαούλ και ήταν νέος και ωραίος. Δεν υπήρχε ωραιότερος άνθρωπος από αυτόν ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από κάθε άλλον μέσα σε όλο το λαό. Μια μέρα χάθηκαν τα θηλυκά γαϊδούρια του Κις, πατέρα του Σαούλ. Τότε ο Κις είπε στο γιο του: «Πάρε μαζί σου έναν από τους υπηρέτες και πήγαινε να ψάξεις για τα γαϊδούρια». Ο Σαούλ και ο υπηρέτης του πέρασαν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και από την περιοχή Σαλισά, αλλά δεν τα βρήκαν. Πέρασαν από την περιοχή Σαλίμ, αλλά δεν ήταν ούτε εκεί. Πέρασαν και από την περιοχή της φυλής Βενιαμίν και δεν βρήκαν τίποτε. Όταν έφτασαν στη χώρα Σουφ, ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη που το συνόδευε: «Πάμε να γυρίσουμε σπίτι, γιατί ο πατέρας μου θα πάψει να νοιάζεται για τα γαϊδούρια και θα αρχίσει να ανησυχεί για μας». Εκείνος απάντησε: «Στην πόλη αυτή κατοικεί ένας άνθρωπος του Θεού. Τον εκτιμούν όλοι και κάθε τι που λέει βγαίνει σίγουρα αληθινό. Έλα να πάμε σε αυτόν. Ίσως μας φανερώσει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για την έρευνά μας». Ο Σαούλ είπε: «Αν πάμε, τι θα προσφέρουμε σε αυτόν τον άνθρωπο? Το ψωμί στα ταγάρια μας τέλειωσε. Δεν έχουμε κάποιο δώρο να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό του Θεού. Τι άλλο έχουμε?» Ο δούλος αποκρίθηκε: «Εδώ έχω 1/4 του ασημένιου σίκλου. Θα το δώσω στον άνθρωπο του Θεού και θα μας φανερώσει το δρόμο μας». Τον παλιό καιρό, όταν ένας Ισραηλίτης ήθελε να πάει να ρωτήσει για κάτι το Θεό, έλεγε: «Πάμε στον Βλέποντα», γιατί αυτός που σήμερα ονομάζεται προφήτης παλιά ονομαζόταν Βλέπον. Τότε ο Σαούλ απάντησε στον υπηρέτη του: «Καλά τα λες, έλα να πάμε». Και πήγαν στην πόλη όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Ενώ αυτοί ανέβαιναν την ανηφόρα για την πόλη, συνάντησαν μερικά κορίτσια που κατέβαιναν για να βγάλουν νερό. «Είναι εδώ ο Βλέπων?» τις ρώτησαν. Εκείνες τους αποκρίθηκαν. «Ναι, μόλις ήρθε, λίγο πριν από εσάς. Ήρθε στην πόλη μας σήμερα, γιατί ο λαός θα προσφέρει θυσία στον ιερό τόπο. Βιαστείτε να το συναντήσετε μόλις μπείτε στην πόλη, πριν ανεβεί στον ιερό τόπο για το γεύμα. Ο λαός δεν τρώει πριν έρθει αυτός να ευλογήσει τη θυσία. Μετά τρώνε οι καλεσμένοι. Ανεβείτε λοιπόν τώρα, γιατί αυτή την ώρα θα τον συναντήσετε». Ανέβηκαν λοιπόν για την πόλη και μόλις έμπαιναν σε αυτήν, ο Σαμουήλ έβγαινε μπροστά τους για να ανεβεί στον ιερό τόπο. Την προηγούμενη μέρα ο Κύριος είχε φανερώσει στον Σαμουήλ τα εξής: «Αύριο την ίδια ώρα θα σου στείλω έναν άντρα από την περιοχή της φυλής Βενιαμίν να τον χρήσεις ηγεμόνα του λαού μου, του Ισραήλ. Αυτός θα τους ελευθερώσει από τους Φιλιστέους. Είδα τη δυστυχία του λαού μου και η κραυγή τους για βοήθεια έφτασε σε μένα». Όταν ο Σαμουήλ είδε τον Σαούλ, ο Κύριος του είπε: «Να ο άνθρωπος για τον οποίο σου μίλησα. Αυτός θα βασιλέψει στο λαό μου». Ο Σαούλ πλησίασε τον Σαμουήλ στην πύλη της πόλης και του είπε: «Δείξε μου σε παρακαλώ πού είναι το σπίτι του Βλέποντος». Ο Σαμουήλ του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Βλέπων. Προχώρησε πριν από μένα να ανεβούμε στον ιερό τόπο. Σήμερα θα φάτε μαζί μου και αύριο το πρωί θα σου απαντήσω για όλα όσα έχεις στο νου σου. Μετά θα σε αφήσω να φύγεις. Για τα γαϊδούρια που είναι χαμένα εδώ και τρεις μέρες, μην νοιάζεσαι, γιατί βρέθηκαν. Αλλά σε ποιον στρέφονται τώρα οι προσδοκίες των Ισραηλιτών? Σε σένα στρέφονται και στην οικογένεια του πατέρα σου». Ο Σαούλ αποκρίθηκε: «Μα πώς? Εγώ δεν είμαι παρά ένας Βενιαμίτης, μέλος της πιο μικρής από τις φυλές του Ισραήλ, και η οικογένειά μου είναι η πιο μικρή από όλες τις οικογένειες της φυλής Βενιαμίν. Πώς μου λες τέτοια πράγματα?» Τότε ο Σαμουήλ πήρε τον Σαούλ και τον υπηρέτη του και τους οδήγησε στο δωμάτιο. Τους έβαλε στην πρώτη θέση ανάμεσα στους καλεσμένους που ήταν περίπου 30 άντρες. Ο Σαμουήλ είπε στο μάγειρα: «Φέρε μου τη μερίδα που σου έδωσα και σου είπα να τη φυλάξεις». Ο μάγειρας πήρε τον μπούτι και την παχιά ουρά και τα έβαλε μπροστά στο Σαούλ. Τότε ο Σαμουήλ είπε: «Αυτό που έβαλαν μπροστά σου έχει φυλαχθεί για σένα, για να το φας τώρα μαζί με τους καλεσμένους. Τρώγε». Έτσι ο Σαούλ έφαγε εκείνη τη μέρα μαζί με τον Σαμουήλ. Όταν κατέβηκαν από τον ιερό τόπο στην πόλη, έστρωσαν στο Σαούλ να κοιμηθεί στο δώμα του σπιτιού. Κοιμήθηκε και το πρωί σηκώθηκαν νωρίς. Όταν πρόβαλε η αυγή, ο Σαμουήλ φώναξε τον Σαούλ που ήταν στο δώμα. «Σήκω και θα σε ξεπροβοδήσω», του είπε. Σηκώθηκε ο Σαούλ και βγήκαν έξω οι δυο τους, αυτός και ο Σαμουήλ. Ενώ έφταναν στην άκρη της πόλης, ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ: «Πες τον υπηρέτη να προχωρήσει πιο μπροστά». Ο υπηρέτης προχώρησε και ο Σαμουήλ συνέχισε: «Εσύ όμως περίμενε λίγο να σου πω το λόγο του Θεού». Τότε πήρε ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και το έχισε πάνω στο κεφάλι του Σαούλ. Τον φίλησε και του είπε: «Ο Κύριος σε έχρισε άρχοντα στο λαό του που του ανήκει. Σήμερα όταν θα φύγεις από εδώ, θα βρεις στη Σελσά δύο ανθρώπους κοντά στον τάφο της Ραχήλ, στα σύνορα της φυλής Βενιαμίν. Δύο ανθρώπους οι οποίοι θα σου πούν ότι βρέθηκαν τα γαϊδούρια που έψαχνες. Και τώρα ο πατέρας σου έπαψε να νοιάζεται για αυτά και ανησυχεί για σας. Τι να κάνω», λέει, «για να βρω το γιο μου? Εσύ θα προχωρήσεις πέρα από εκεί, ως ότου φτάσεις στη βελανιδιά του Θαβόρ. Εκεί θα σε βρουν τρεις άντρες που θα ανεβαίνουν στο ιερό της Βεθήλ και θα έχουν μαζί τους για να προσφέρουν ο ένας τρία κατσίκια, ο άλλος τρία καρβέλια ψωμί και ο άλλος ένα ασκή κρασί. Θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν δύο καρβέλια ψωμί. Θα τα δεχθείς από αυτούς και θα έρθεις στο λόφο του Θεού στη Γεβιά, όπου υπάρχει φρουρά των Φιλιστέων. Μόλις μπεις στην πόλη, θα συναντήσεις μια ομάδα προφητών που θα κατεβαίνουν από τον ιερό τόπο, παίζοντας άρπα, τύμπανο, φλογέρα και κιθάρα, και θα προφητεύουν. Τότε θα έρθει το πνεύμα του Κυρίου πάνω σου και θα προφητεύεις κι εσύ μαζί τους και θα γίνεις άλλος άνθρωπος».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που βρισκόμαστε στα μέσα του βιβλίου του πρώτου Σαμουήλ. Το κεφάλαιο 9, το οποίο τώρα ξεκινούμε, αρχίζει στην πραγματικότητα, από το σημείο αυτό, το δεύτερο κυρίως τμήμα του βιβλίου του Α. Σαμουήλ. Στο πρώτο τμήμα ασχολήθηκε με τον Σαμουήλ. Τώρα θα κάνει την εμφάνισή του ο Σαούλ. Ο Σαούλ είναι από εκείνους τους περίεργους χαρακτήρες μέσα της βίβλου. Είναι δύσκολο να το χαρακτηρίσουμε. Ξεκινάει καλά. Και εδώ εμφανίζεται ως ένας νέος, εξαιρετικός, όμορφος, ωραιότερος άνθρωπος που υπήρχε στον Ισραήλ. Και ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από κάθε άλλον μέσα στο λαό. Ο Κις ήταν ο πατέρας του Σαούλ και ανήκε στη φυλή του Βενιαμίν. Καθώς θα θυμάστε στη γέννηση, ο Βενιαμίν ήταν ο νεότερος γιος του Ιακώβ και ο αγαπημένος του πατέρα του. Η μητέρα του είχε πεθάνει στη γέννα και πριν ξεψυχήσει είχε ονομάσει Βενόη, που σημαίνει γιος Οδύνης. Αλλά ο Ιακώβ το ονόμασε Βενιαμίν, γιος δεξιάς, δηλαδή καλότυχος. Αυτό το αγόρι ήταν το αγαπημένο του πατέρα και οι αδελφοί του το προστάτευαν. Μετά στο βιβλίο των Κριτών, η φυλή Βενιαμίν αποδεκατίστηκε εξαιτίας κάποιες βαριές αμαρτίες που διέπραξε. Από αυτό λοιπόν, από αυτό το υπόλοιπο της φυλής Βενιαμίν, προήρθε ο πρώτος βασιλιάς. Ο Σαούλ ήταν όμορφος. Φυσιογνωμικά έμοιαζε με βασιλιά. Στην πραγματικότητα όμως θα δούμε ότι πολλές φορές δεν στάθηκε στο ύψος του ως βασιλιάς. Αλλά σύμφωνα με την εξωτερική εμφάνιση σίγουρα τέριαζε για βασιλιάς. Στις μέρες μας, εξαιτίας της τηλεόρασης, είναι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη φωτογένεια που είναι ο πιο δημοφιλής. Γιατί εμείς οι άνθρωποι διαλέγουμε τους ανθρώπους με την εμφάνιση και όχι με το χαρακτήρα. Αν είχαμε κάποιο είδους ακτίνων χ που θα πρόβαλε τον πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων, τότε η επιλογή μας σίγουρα θα ήταν διαφορετική. Ο λαός Ισραήλ ήθελε βασιλιά και τους άρεσε ο Σαούλ. Ήταν όμορφος, ήταν ψηλός, είχε ωραία εμφάνιση, δεν υπήρχε άλλος άνδρας στη χώρα που να μοιάζε περισσότερο με βασιλιάς από αυτόν. Θα μπορούσε να ήταν στάρ στη τηλεόραση και του κινηματογράφου. Έμοιαζε με βασιλιά και μπορούσε να παίξει άψογα το ρόλο αυτό. Το μόνο πρόβλημα ήταν πως θα εμφανιστεί πάρα πολύ λίγος στην κρίσιμη ώρα. Και εδώ το πρώτο περιστατικό που βλέπουμε είναι ότι χάθηκαν τα γαϊδούρια του πατέρα του και ο Σαούλ μαζί με έναν δούλο αρχίζει να ψάχνει για αυτά. Ο Σαούλ ψάχνει για τα γαϊδούρια του πατέρα του. Και την ίδια στιγμή ο Ισραήλ ψάχνει για ένα βασιλιά. Και η μοίρα θέλησε να συναντηθούν οι δύο αυτές αναζητήσεις. Ο καθένας βρίσκει αυτό που ψάχνει. Ο Σαούλ και ο υπηρέτης έψαξαν παντού για τα ζώα. Δεν τα βρήκανε. Απομακρύθηκαν τόσο, καθυστέρησαν τόσο, που άρχισαν να ανησυχούν μήπως σταματήσει πια να ανησυχεί ο πατέρας για τα γαϊδούρια και αρχίζει να στεναχωριέται για αυτούς τους ίδιους. Αλλά ο υπηρέτης τον συμβουλεύει ότι στο σημείο που φτάσανε ζούσε ο προφήτης του Θεού Σαούλ. Γι' αυτό ο υπηρέτης τώρα τον καλεί να πάνε σε αυτόν και να ζητήσουν την οδηγία του Θεού πώς μπορούν να βρουν τα γαϊδούρια που ψάχνανε. Οι άνθρωποι που ασχολούνταν με την νεοκρομαντία και τον πνευματισμό τους αποκαλούσαν οι βλέποντες. Ο Θεός όμως ήθελε ένα διαφορετικό όνομα για τους δικούς του. Έτσι τους ονόμασε προφήτες. Ο Σαμουήλ ήταν ο πρώτος στην πραγματικότητα προφήτης. Παρόλο που ο Μωυσής αποκαλείται προφήτης, ο Σαούλ είναι ο πρώτος της τάξης των προφητών. Και ο Σαμουήλ είναι ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούσε ο Σαούλ και ο υπηρέτης του. Βρισκόταν εκεί. Καθώς ο Σαούλ και ο υπηρέτης του έβγαιναν να συναντήσουν τον Σαμουήλ, εκείνος έβγαινε και έτσι συναντήθηκαν. Οι άνθρωποι ρωτάνε πώς ακριβώς επικοινωνούσε ο Κύριος στην Παλιά Διαθήκη όταν λέει «Ο Κύριος είπε». Νομίζω πως όταν λέει ότι ο Κύριος είπε σημαίνει ότι ο Κύριος μίλησε με λόγια. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας τότε. Στην Αγία Γραφή τα λόγια είναι θεόπνευστα, όχι σκέψεις. Αυτό που ακούει κανείς είναι λόγια και ο Σαμουήλ άκουσε το λόγο του Θεού. Ο Θεός απαντάει στην κραυγή του λαού για βοήθεια και δίνει εδώ οδηγίες και προετοιμάζει τον Σαμουήλ για τη συνάντηση που θα έχει με τον Σαούλ. Του λέει ότι αυτός θα είναι που την επόμενη μέρα θα συναντήσεις. Πολλές φορές ο Θεός απαντάει στο αίτημά μας, παρόλο που δεν είναι το καλύτερο για μας. Όταν συνεχίζουμε να παρακαλάμε το Θεό για αυτό που θέλουμε, τελικά κάνει για μας αυτό που δεν θέλει, που δεν θα ήθελε για μας. Δεν είναι το καλύτερό μας. Όταν ο λαός Ισραήλ βρισκόταν στην έρημο, παρακαλούσε για κρέας. Ο Θεός τους έδωσε κρέας, αλλά έστειλε μαζί και θανατικό. Αυτός είναι ο λόγος που η προσευχή πρέπει να γίνεται στο όνομα του Χριστού, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέλημά του και για τη δόξα του. Αυτό ισχύει για όλα τα αιτήματά μας. Ο Θεός απαντάει στο αιτήμά τους και θα τους δώσει τελικά βασιλιά. Ο Σαούλ ήταν άνθρωπος που εντυπωσίαζε ακόμα και τον Σαμουήλ. Και θα δούμε ότι ο Σαμουήλ τον εκτιμούσε τόσο πολύ που όταν απότυχε ο Σαούλ, εκείνος λυπήθηκε βαθύτατα. Όταν ο Σαούλ συναντάει τον Σαμουήλ, ο Σαμουήλ του λέει να πάει μαζί του να λατρεύσει τον Θεό και χωρίς να ακούσει τίποτα για τα γαϊδούρια, του λέει: μην ανησυχείς για τα γαϊδούρια, βρέθηκαν. Αλλά σε σένα στρέφονται και στην οικογένειά σου όλες οι προσδοκίες των Ισραηλιτών. Αυτό φυσικά τάραξε τον Σαούλ και λέει: μα πώς, ποιος είμαι εγώ, ένας Βενιαμίτης, μέλος της πιο μικρής φυλής, και η οικογένειά μου είναι μικρότερη από όλες τις οικογένειες της φυλής Βενιαμίν. Πώς μου λες τέτοια πράγματα? Ο Σαούλ γίνεται η επιλογή του Θεού που ο Θεός δεν ήθελε να κάνει, αλλά συμβιβάζεται και κάνει αυτό που θέλει ο λαός. Ο Θεός ήθελε πάντοτε να ο λαός τον εξαρτάται από αυτόν κατευθείαν. Αλλά τώρα δίνει εδώ στον Ισραήλ το είδος του άνδρα που εκείνοι ζήτησαν. Καθώς ο Σαούλ κινείται ανάμεσα στο λαό, τον είχαν δει ότι είναι ψηλός και όμορφος και έμοιαζε με βασιλιά. Όταν ζήτησαν βασιλιά, ο Θεός απάντησε στο αίτημά τους και τους έδωσε ένα βασιλιά όπως τον ήθελαν. Ο Σαούλ μιλάει εδώ σαν τον Γεδεών στο εδάφιο 21. Μιλάει με ταπεινοφροσύνη. Σε θυμίζω ότι ο Γεδεών είχε πει: μα πώς, κύριέ μου, πώς θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ? Η οικογένειά μου είναι πιο ταπεινή ανάμεσα στη φυλή Μανασί και εγώ πιο μικρός οικογένειας του πατέρα μου. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Κριτών στο 6 κεφάλαιο εδάφιο 15. Ο Γεδεών πραγματικά ήταν ταπεινός. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός εδώ, ο Σαούλ, στο ξεκίνημά του. Αλλά θα το δούμε μετά που καταλήγει. Θα δούμε πόσο η εξουσία τον διέφθειρε αυτόν τον άνθρωπο. Οι βασιλείς συνήθως ορίζονται διαδοχικά και κληρονομικά. Και επειδή οι Ισραηλίτες δεν είχαν βασιλιά ή εκλογή, και η ανάδειξη του πρώτου βασιλιά αποτελούσε μια ιδιόρυθμη διαδικασία εδώ. Η ανέβρεση του βασιλιά ανατέθηκε στον Σαμουήλ από τον Θεό. Τα προσόντα του βασιλιά δεν ήταν καθορισμένα και έτσι ο Σαμουήλ στηρίχθηκε απόλυτα στην αποκάλυψη του Θεού. Αυτόν που ο Θεός θα του υπεδείκνει, θα τον έκανε, θα τον έχρει βασιλιά. Και έτσι ο Θεός οδήγησε και τον Σαμουήλ, που αναζητούσε τον κατάλληλο άνθρωπο για βασιλιά, αλλά και τον Σαούλ, σε ορισμένα μονοπάτια που διασταυρώθηκαν με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά πραγματοποιήθηκε η εκλογή του Θεού για τον Σαούλ. Διαβάζουμε για τον νεαρό Σαούλ πως γύρευε τα γαϊδούρια του πατέρα του και πως σκέφτηκαν να ρωτήσουν τον προφήτη να τους βοηθήσει, και έτσι έγινε η πρώτη συνάντησή τους. Ταυτόχρονα ο Θεός φανέρωσε στον Σαμουήλ ότι έχει διαλέξει άνθρωπο από την φυλή Βενιαμίν. Και όταν συναντήθηκαν, ο Σαμουήλ έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Σαούλ, που του είπε για τα γαϊδούρια του πατέρα του και κατάλαβε ότι αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού για να γίνει ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Σαούλ στην αρχή παραξενεύτηκε για την εκλογή του, γιατί καταγόταν από τη μικρότερη φυλή και δεν ήταν διάσημος. Ο Σαμουήλ όμως, καθώς κατάλαβε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού, έχει συλλάβει στο κεφάλι του Σαούλ μια πράξη που συμβόλιζε ότι ήταν και χρησμένος του Θεού, ο εκλεκτός του Θεού. Όταν αποχωρίστηκαν ο Σαούλ και ο Σαμουήλ, και μετά το χρήσμα του Σαούλ, ο Σαούλ προφήτευσε και συγκαταλέχθηκε μεταξύ των προφητών. Το πνεύμα του Κυρίου ήταν πάνω του και ο Θεός έδωσε σε αυτόν άλλη καρδιά, θα διαβάσουμε μάλλον στο επόμενο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Ο Σαμουήλ χρήζει τον Σαούλ βασιλιά και μετά τον φυλάει, που πιθανόν δείχνει τα τρυφερά του συναισθήματα για αυτόν. Ο πατέρας του Σαούλ, Κις, φοβάται ότι ο γιος του είχε χαθεί. Ο Σαούλ όμως ασχολείται με σοβαρές υποθέσεις. Ο Σαμουήλ τον έχει χρήσει βασιλιά κοντά στον τάφο της Δραχήλ, που είναι η περιοχή του Βενιαμίν, κοντά στη Βηθλεέμ. Ο Σαμουήλ λέει στον Σαούλ τι θα συναντήσει καθώς θα επιστρέψει στο σπίτι του. Τώρα μερικοί ίσως να ρωτηθούν, ήταν πραγματικά πιστός ο Σαούλ? Ήταν πραγματικά πνευματικά αναγεννημένος, γιατί βλέπουμε ότι ήρθε το πνεύμα πάνω του και έγινε άλλος άνθρωπος. Πιστεύω ότι ο Σαούλ είχε μια πολύ καλή αφετηρία. Αλλά πολλά πράγματα τον διέφθηραν. Και θα δούμε πολύ σύντομα το πώς έστρεψε την πλάτη στον Θεό και ενώ ξεκίνησε υπάκουος και ταπεινός, κατέληξε υπερήφανος και ανυπάκουος στον Θεό. Όταν ο Σαούλ έφυγε, νομίζω ότι ο Σαμουήλ τον παρακολουθούσε να απομακρύνεται και σκέφτηκε, τι ωραίο παιδί που είναι, τι καλός βασιλιάς που θα γίνει. Μπορεί να ήταν προφήτης, αλλά έκανε λάθος. Ο προφήτης Νάθαν έκανε επίσης λάθος, όταν είπε στον Δαβίδ να κτίσει έναν οίκο για τον Θεό. Ο Θεός αναγκάστηκε να επέμβει και ο Νάθαν αναγκάστηκε να συμμορφωθεί. Ο Σαμουήλ έκανε επίσης λάθος για τον Σαούλ. Κοίταζε τον Σαούλ και έβλεπε έναν γεροδεμένο, όμορφο νέο. Θα μπορούσε να είναι πρωταθλητής, αλλά όχι πνευματικός βασιλιάς. Το πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω στον Σαμουήλ και προφήτευσε. Όλοι όσοι τον ήξεραν από πριν κατάλαβαν ότι κάτι του είχε συμβεί. Ρωτούσαν, και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες, ο Θεός έδινε στον Σαούλ μια ευκαιρία. Ο Θεός ποτέ δεν του στέρισε τίποτα, και όμως απέτυχε. Στο δρόμο του Σαούλ συναντάει τον θείο του και δεν του λέει τίποτα σχετικά με τη βασιλεία. Όταν ο λαός Ισραήλ ζήτησε βασιλιά και δέχτηκαν τον Σαούλ, αυτό σήμαινε ότι γύριζαν την πλάτη στον Θεό. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πως όταν αποδέχτηκαν τον Σαούλ ως βασιλιά, στην πραγματικότητα απέρριπταν τον Θεό. Όταν ήρθε η ώρα να συστήσει ο Σαμουήλ τον Σαούλ στο λαό ως βασιλιά τους, δεν μπορούσε να τον βρει. Ο γεροδεμένος αυτός νέος συμπεριφερόταν σαν παιδάκι. Έτρεξε και κρύφτηκε και αναγκάστηκαν να τον ψάξουν για να τον βγάλουν την κρυψώνα του. Κατά την κρίση μου πάλι δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης, συνέστηση ότι δεν θα μπορούσε να παίξει το ρόλο που ο Θεός τον καλούσε και ο λαός τον ζητούσε να παίξει. Αλλά ο λαός αναγνωρίζει στο πρόσωπό του αυτό που ήθελε και φωνάζει «Ζήτω βασιλιάς». Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται σε χώρες που έχουν βασιλιά η φράση αυτή. Θέλοντας να κοινοποιήσει ο Σαμουήλ την εκλογή του Σαούλ σαν βασιλιά στο λαό, τους κάλεσε να συγκεντρωθούν κατά φυλές και οικογένειες και με μια ορισμένη διαδικασία εξέλεξε τη φυλή Βενιαμίν και κατόπιν από τη φυλή Βενιαμίν την οικογένεια του Ματρέη και από αυτούς την οικογένεια του Σαούλ. Παρουσίασε τον Σαούλ σαν τον εκλεκτό του Θεού, ωραίο στην όψη, στην ηλικία, απλό και ψηλό στον άστημα. Και αφού ο Σαμουήλ εξήγησε στο λαό ποιες είναι οι υποχρεώσεις του λαού απέναντι στον βασιλιά, τα έγραψε όλα αυτά σε βιβλίο, κάτι σαν συμβόλαιο. Έγραψε τις υποχρεώσεις που αναλάμβανε ο λαός απέναντι στον βασιλιά και τους έστειλε μετά από αυτή την τελετή στα σπίτια τους. Σημαντική είναι η λεπτομέρεια που αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο 7ο εδάφιο, εδώ στο 10ο κεφάλαιο. Αμέσως έχουμε τις αντιδράσεις κακών ανθρώπων για το χρήσμα του Σαμουήλ, του Σαούλ σαν βασιλιά. Όμως ας περάσουμε τώρα στο 11ο κεφάλαιο. Αν και ο Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ κατ' εντολή του Θεού και επίσης εκλέχτηκε ενώπιον όλου του λαού σαν βασιλιάς, η ανάληψη των βασιλικών του καθηκόντων έγινε όταν παρουσιάστηκε ο κίνδυνος από τους Αμμονίτες και ο λαός, κατατρομαγμένος από τις απειλές τους, δεν ήξερε τι να κάνει. Καθώς είχε έρθει αυτός ο εχθρός, ο αρχηγός, ο Νάς, και προσπάθησαν οι Ισραηλίτες να κάνουν κάποια συνθήκη μαζί του, ο αρχηγός τους απάντησε, «Θα κάνω μαζί σας συνθήκη, αλλά με τον εξής όρο. Θα βγάλω το δεξί μάτι ολονών σας και έτσι θα ξεφτελήσω όλο το λαό Ισραήλ». Και μόλις τα άκουσαν αυτό οι πρεσβύτεροι εκείνης της περιοχής ζήσαν 7 μέρες προθεσμία για να δούνε αν μπορούν να σταθούν απέναντί του και να πολεμήσουν. Όταν το μαθαίνει αυτό ο Σαούλ, παίρνει την ηγεσία και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σαν ηγέτης. Παίρνει ένα μοσχάρι, το κόβει σε κομμάτια και το στέλνει σε όλες τις φυλές. Και λέει αυτό να συμβεί σε όποιον δεν έρθει να πολεμήσει μαζί με τον Σαούλ και τον Σαμουήλ. Ο Σαούλ ταυτίζει τον εαυτό του με τον Σαμουήλ. Δεν νομίζω ότι το όνομα του Σαούλ θα μπορούσε να σταθεί μόνο του εκείνη την περίοδο. Όταν όμως ο Σαούλ ζήτησε από το λαό να έρθει και να ταυτιστεί με το όνομα του Σαμουήλ, ο λαός ήρθε. Ο Σαούλ χώρισε τους άνδρες σε τρεις ομάδες. Μετά οι Ισραηλίτες κυνήγησαν τους Αμμονίτες και τους κατέσφαξαν και τους σκόρπισαν σε σημείο που δεν μπορούσε να βρεις δύο Αμμονίτες μαζί. Μερικοί Ισραηλίτες είχαν αντιδράσει στην ιδέα να έχουν τον Σαούλ βασιλιά. Ο Σαμουήλ αγνόησε την αντίσταση μέχρι που το έθνος να ενωθεί υπέρ του Σαούλ. Η καθοδήγηση και η νίκη του Σαούλ κατά των Αμμονιτών έκαμψε κάθε αντίσταση. Τώρα ολόκληρο το Ισραήλ δέχεται τον Σαούλ σαν βασιλιά. Σίγουρα ξεκίνησε σαν ένας εξαιρετικός βασιλιάς και είναι λυπηρό που η ιστορία του δεν τελειώνει εδώ, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει η κατρακύλα. Αλλά εδώ ο λαός αναγνώρισε τον Σαούλ σαν βασιλιά και ήρθε όλος ο λαός στα Γάλγαλα και εκεί με την καθοδήγηση του Σαμουήλ εγγενίασαν τη βασιλεία. Έτσι άρχισε η βασιλεία του Σαούλ, με την ευλογία του Θεού, με την εκτίμηση του λαού και με την επιτυχία στο πεδίο της μάχης. Ο Σαούλ είχε κάθε ευκαιρία, κάθε ενθάρρυνση και υποστήριξη στην αρχή της βασιλείας του. Και εμείς, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε σήμερα τα πάντα που χρειαζόμαστε για την πνευματική μας πρόοδο. Λέω λόγους του Θεού ότι μας έχει δώσει τα πάντα προς ζωήν και ευσέβειαν. Για να πορευθούμε δηλαδή την ζωή της ευσέβειας. Και η ερώτηση είναι πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε. Φοβούμαι ότι όπως ο Σαμουήλ ξεκίνησε καλά και είχε όλα τα εφόδια, ότι πολλές φορές αποτυχαίνουμε. Ας δείσουμε λοιπόν τη χάρη και το έλεος του Θεού στη ζωή μας για να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος της κλίσης μας. Να είμαστε ο λαός του Θεού, να είμαστε οι πιστοί του Χριστού. Αυτό ας κάνουμε, φίλοι μου, για να έχουμε τη δόξα και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Και με αυτή την ευχή σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.